Du lytter nå til en podcast fra Heislobbyen.
Med
Håvard,
Emil
og
Martin.
Vi gleder oss til å høre på Heislobbyen.
Vi på YouTube.
Ja, YouTube, ja. Kom igjen, kjør på.
Ok, ja, nydelig, ja, litt sent ut, ja, Michelle liker ikke det, men det går bra, det Håvard, så det helt i orden.
Beklager, altså, ja.
Jeg ikke vant til det.
Nei.
Ok, det går bra.
Alt ruller og går.
Ja, vi det live.
Jeg rakk ikke hele introen.
Nei, hele introen, musikken.
Hele intro-musikk.
Vi på, vi i gang.
Vi i gang.
Velkommen alle sammen, våre faste lyttere, Martin, alt vel, og Sinsen, Tøyen. Litt stresset her nå.
Ja, bortsett fra litt vaksinekonflikt på, ja. Rundt Munch-museet, så alt bra på Tøyen.
Ja, og så har jeg sittet litt opptatt akkurat nå 10 minutter, og det beklager jeg veldig, så vi litt etter skjema, men... Det gjør ikke noe, for det ikke live. Litt live da, men ikke hovedgrenene. Noe nytt på Tøyen?
Nei, som sagt, det litt slåsskamp om vaksiner på Tøyen.
Ja, faen!
Ja.
Unnskyld, ja, det det jo også.
Det som litt interessant er at om dere har vært i Tøyenparken, har dere lagt merke til at det en del... Du...
Har du bare slåss?
Ja, det har jeg også, men det gjorde jeg ikke på grunn av vaksiner da.
Nei.
Bryter jeg nå, eller er det for tidlig?
Jeg skal presentere, det lov. Alt er lov. Det er lov å banne, det er lov å...
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har sluttet å banne. Jeg har sluttet å bruke heroin, jeg har sluttet å bruke piller, jeg har sluttet å bruke amfetamin, jeg har sluttet å drekke, og innstår bare å slutte å juge. Så er vi der. Så er vi der. Har vi inn i linja i livet. Rett i heisen, og hvor skal du? Opp til toppetasjen.
Ja, det er der.
Ja.
Det er der. Nå er vi inne på det. Det er derfor kan du liksom dra inn, og nå ble jeg helt feil der. Men det er helt riktig også. Det er det som er tema, ikke sant? Heisen opp på toppen, det er det vi prater om her.
Ja.
Og da, med de orda,
ja.
I livets topp.
Ja!
Heisen til livets topp!
Ja! Herlig!
Ikke sant? Nå prater vi.
Nå snakker vi.
Og der drar vi linja til deg, hvorfor vi har en deg, for du en knallgod matematiker. Hvordan lever et godt liv? Hvordan gir faen i detaljer og har det bra? Det tenker jeg.
Ja.
Det er litt på oss her, og så har du en kul historie, og så er du en dritkult fyr. Jeg har vært heldig å treffe deg noen ganger, og jeg imponert over måten du fyller rommet på, måten du ser livet på, og greier å skjære gjennom. Jeg synes mange, altså, ting blir så tungt, altså, detaljer.
Ja, det er hyggelig og pen sagt, det er sagt for kul intro. Det er greit med detaljer også, det er fint det også.
Ja.
Skal vi få et navn på deg sånn, men
ja,
det er gang?
Hva fikk dere kalle det, herre? Jeg heter Michelle Mateos, er 52 år, tyr på min hals, altså. Født 21. mai 1969, en måned etter, altså, så var det månelandingen. Den kjenner jo jeg på en dag, jeg var der, ja. Så, og Martin, han spurte meg, ikke sant, ja, hvem du, ikke sant? Ja, hvem du, ikke sant? Jeg sa det tilbake, ja, hvem du, ja, Martin? Jeg er en fyr du kan, hva sa jeg, Martin? Husker du hva jeg sa?
Ja, du spurte meg, hvem du?
Ja.
Ja.
Men hvem jeg?
Du en motivator.
Ja, men jeg sa noe annet.
Du sa noe
viktig.
Annet?
Ja.
Følg med nå.
Fordi, en jeg kan komme til når jeg trenger hjelp.
Ja, en du kan ta kontakt med hvis du havner i trøbbel med deg selv.
Ja.
Eller havner i trøbbel med andre.
Ja.
Ja.
Ikke sant? Da kan du ta kontakt med meg.
Ja.
Ja.
Yes.
Da sier vi takk for meg.
Ja, da tar vi bare liksom, er det bra på tøyen? Nei, nå, det er når du begynner.
Mm.
Hvor du kommet fra, Mitchell?
Nordstrandsgutt. Jeg Nordstrandsgutt. Og så bor jeg i Bærum nå. Faren min var fransk, fortalte meg da. Så jeg hadde et sånn fransk opphav, men så viste det seg det at han kom fra Argentina. Så jeg var jo en sånn degos i stedet for. Men det var kult det. Det var kult å være fransk og sofistikert og noen sider, ikke sant? Ha den der. Så han hadde noen skjeletter eller en hel kirkegård inne i skapet, så når det først ramlet ut, så fikk vi liksom på plass historien om, litt mer om hvor jeg kom fra. Den fikk jeg i voksen alder. Kanskje hadde det vært litt kult å få det vite litt før, mens vi individuelt og hvem er jeg, hvor og så videre, men når det ble sånn, så er jeg glad for det. Det er det, da fant liksom det. Da kunne jeg få litt orden på det også, ta vare på mutteren oppe i hele og sånn. Så det var litt sånn, det egentlig en kul greie. Jeg gjorde om til en kul greie da. Ja.
Så det har ikke bare vært litt for deg oppå igjennom? Altså, sånn, nei, livet, altså, du har jo levd et liv som...
Ja, ja, det har vært sex, drugs, rock'n'roll, og ja. Ikke sant? Levd livet over evne, og levd andres liv, og og betalt dyrt for det. Mistet venner, og harpet venner, og ødelagt familier, og meg selv, og ikke sant? Mye isolasjon, og... fengsel og, ikke sant? Og en hel haug med avrusninger og nå skal det bli så mye bedre og det ble det jo aldri så jeg fikk først orden på det etter noen og 20 år da, på kjør og bodde på gata og uteligger I mange år og, ikke sant? Så du fikk møtt mye folk da, mye forskjellige folk da, ikke sant? Og det ikke alle det gikk like bra med sånn at du fikk kjenne på den der balansen I livet og fikk perspektiv på andre ting og så satt du pris på disse små tingene som vi har en klisjé på, men det der med å kunne oppleve nød og dele nød sammen med andre, enten på sykehus eller på gata, og den der uselviske kjærligheten som bor I oss mennesker, som I vårt DNA, ikke bare den der tilpassningsdyktige og fittest og strongest og sånt, men den der kjærligheten hos, hos oss alle, og så treffe bonden der, det var en helt fantastisk reise altså. Det ville jeg aldri vært forunt, egentlig.
Nå var det liksom poletten tatt ned fra liksom å leve et sånt liv til plutselig å bli en motivator, inspirasjonskilde, og jeg tenker at altså, kanskje noe jeg også tror samfunnet trenger, da, som jeg ser I deg, yngre gutter, som trenger et forbilde, ikke sant? Som vi ser, sånn vil jeg bli. Jeg skjønner hva jeg mener.
Jeg blir som deg.
Ja, og det, altså, og jeg også har jobbet 18 år I rusfeltet, ikke sant?
Ja, med egen erfaring.
Ja.
Og jeg ser ofte det, altså sånn der, at det ofte gutter eller menner da, som vokser opp uten en tydelig farsfigur, eller, trenger ikke være farsfigur, men en mannlig forbilde, med gode idealer da, så du vil se altså, jeg vil ha noe det mennesket har hva kan jeg ta til meg av det mennesket, det tror jeg samfunnet trenger og det ser jeg I deg altså, sånn at jeg vil jo kanskje bli mye som deg selv, altså du en fyr som jeg også trenger mål Michel, altså hele tiden og jeg kan realitere meg til deg på mange måter, og jeg kan se deg som et forbilde på mange måter mye der, hvis du skjønner hva jeg mener
ja, jeg skjønner hva jeg mener, jeg ydmyk takk for den bra det, du en bra mann selv så. Du skal en bra mann til å kjenne navnet
kanskje
så, nei, vi gjør det vi må ikke glemme jentene her også for at det akkurat det samme jeg følger opp flere jenter enn jeg gjør med gutter faktisk så jeg har fått taket på dette med jentene da, men det der med forbilde, bygge karakterer og vise vei, altså hvem har du lyst til å være? Du fornøyd med sånn som du eller vil du streve etter å være noe mer? Hva slags forbilder har vi? Og så ser vi sosiale medier og på TV og sånt, og så blir det kanskje litt kunstig innimellom, at det liksom ikke der det skal være. Og så må man jobbe på innsida, men så det der da, det jo en sånn her orienteringsløype, det der, hvordan vi virker inn her, menneskesinnet, ikke sant? Hvis du ikke får noen veiledning for hvordan vi virker og hjernvirker og sånt, så blir det en helt jungel, og så kjøper vi bilder og det vi ser I stedet for, og så tenker vi, sånn vil jeg være, I stedet for å tenke verdier, hva betyr det? Hva betyr at jeg tolerant? Hva betyr at jeg inkluderende? Hva betyr at jeg en god lytter, Håvard og Martin, ikke sant? Hvordan det med HMS, hørt, møtt, sett? Ser jeg deg for den du og sier at du eller evner jeg å stille spørsmål og lytte? Ikke bare sitte og tenke på andre ting, for jeg synes det begynner å bli kjedelig det du sitter og snakker om. Så jeg bare sitter og bare venter på at jeg kan stille deg noen andre spørsmål, ikke sant? Og det får gjerne folk med seg. Så det krever veldig mye at vi rause med å være lyttende og se og ta vare og sånt. Du må være nysgjerrig, og det ferskvare, det må øves og trenes på. Og det derfor det så vanskelig også I voksen alder, ikke sant? Det å kunne se og møte andre.
Mm. Ja, altså, som personlig så mener jeg det. Altså, det en sånn gudegave, da, altså, sånn, som jeg tenker at jeg har fått av det at jeg oppriktig, altså når jeg møter mennesker så tenker jeg, hvorfor har den blitt som den har blitt? Altså det
Vet du hva jeg lurte på med deg nå?
Nei.
Nå lurte jeg på det, hva det som får deg til å smile? Hva det som får Håvard til å bli glad? Når du ser øynene hans sånn skinner, og ja, men det var et eller annet der som du hadde lyst til å fortelle før jeg avbryt deg da. Men det fikk deg til å smile med hele ansikt og øynene. Da blir jeg nysgjerrig. Ja, det vil ha mer av.
Jo, men det den der, den der interessen for hvordan folk blir som de blir. Altså hvis du møter rasshår da, en som ikke så jævlig ordentlig, så vekker en interesse i meg og hva det med det mennesket som ikke virker altså
for ja, men det fordi vi sånn, det fordi vi sånn som vi de fleste skyr unna da, ikke sant, tenker ok, da bare være et rassøl da
det er jævlig interessant da
det kan være
ja, det, nå tenker jeg på rassøl gitt i visse rammer ja. Og tenker jeg ikke på sosiopater og psykopater
jo, spennende det
ja. Ja, men det blir litt sånn, for dem, det så vanskelig å få det litt
sånn satt seg personligheten, så det kan bli litt sånn tungt
over lang tid man må ha lang tid på det men jeg tenker på sånn, i vanlig livet da når jeg møter folk, så tenker jeg det liksom, og stort sett så det jo vanskeligheter som gjør altså, som har gjort det til at du blir et menneske som kanskje ikke så likende da
ja, og du må like deg selv for å like andre der altså
Så det, men når, altså sånn der, og i den prosessen og livet ditt, når var det liksom poletten dattene da, at du begynte på en endring? Altså jeg tenker jo, du har jo drivet, det vet jo ikke jeg, jeg kjenner jo ikke din historie, men kanskje med vold ute, whatever, ikke sant? Et eller annet sted så tenker du liksom, det må en endring til da. Og hvem var det som hjalp deg gjennom det? Eller fikk du fra deg selv?
Det var vel mer sånn at du endte opp til slutt med å bli noen som du ikke hadde lyst til å være lenger. Så den poletten ramlet ned egentlig flere ganger. Men jeg hadde ikke de kreftene og ressursene og den der skippertaket til å rydde opp og gjøre noe med det. For jeg var så grisekta på heroin og stoff og alkohol. Og slåssing og vold da, ikke sant? Jeg var jo hekta på det også, ikke sant? Jeg var jo på tidspunkter, ikke sant? Jeg trivdes godt med å banke opp folk, ikke sant? Flere ganger om dagen. Betalte dyrt for det også, men du former deg inn i et mørke da. Du spinner et garn, ikke sant? I det mørke sinnet ditt, som gjør det til at du får ut det verste i deg også. Og til slutt så ender det opp med at du tenker at sånn jeg har blitt, liksom, at folk bare stikker av hver gang du ser meg. Liksom, sånn, for at, så når du havner på institusjon eller i fengsel eller isolasjon og sånt, så tenker du, vet du, det er ikke sånn jeg er. Ikke sant? Det blir en sånn karakter. Så tenker man at, vet du, ta oppgjør med den karakteren. Men så viser det seg at det er ikke så lett å gjøre det. Så begynner du å ane litt sånn uro. Ikke sant, at jøss har satt seg så skikkelig, det har jo blitt helt forandret, ikke sant, det er jo ikke til å kjenne igjen, ikke sant, du ser deg selv i speil, og så ser du liksom en del personlighet da, ikke sant, så hører psykiatrien snakke om det samme, og politi og fengsel, og, ikke sant, tenker du, har rusen ødelagt litt grann av huet mitt, i volden og alt det du har vært igjennom, ikke sant, har ødelagt deg litt på veien, begynner å stille noen sånne gode spørsmål, og så tester man det da, puttet ut til det testet, ikke sant, hva har jeg av de gode verdiene og kjærligheten i meg, ikke sant, eller bare visne blomsten når jeg går over åkeren, ikke sant, så tar du deg noen ture over åkeren da, for å se hvordan det der funker, ikke sant, selvransakelse er et veldig godt ord. Selvransakelse, ta et skikkelig oppgjør med seg selv og sine egne verdier, og begynne å finne grunnfundamentet i hvordan er det man skal få en god restart på alt sammen. Hvis det lar seg gjøre, så skal jeg gjøre det. Det var det jeg gjorde. Og så begynte jeg med å lese bøker og bygge opp tålmodigheten min, sånn at jeg kunne være litt mer rolig da, hvis jeg lot meg provosere eller irritere av noen, da, ikke sant? Uten å begynne å klappe dem rett ned med en gang. Så det måtte begynne der, da, som et eksempel.
Ja, for jeg kjenner liksom det. Altså, jeg tenker, jeg var jo først litt over 40 årene liksom havna på klinikk, da, for å si det sånn. Og på en måte, før det så anser jeg meg selv som et barn, litt, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, fikk jeg på en måte lært en del sånne grunntanker da, som gjennom, altså for min del handler det om det gjennom A, rett og slett, altså programmet til A. Hvor jeg liksom greide å få nye verdier da, altså fordi jeg vokste opp uten en farsfigur til stede og i relativt friske miljøer til tider. Og jeg hadde hadde ikke noen referanser, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, og så fikk jeg på en måte landet en slags sånn, noen rammer da, rundt verdier og som jeg kunne tillære meg og bli kanskje til hjelp for andre også da, plutselig. Altså, og da så jeg det der også man møter mennesker da, kan være veldig viktig da.
Hvilke av dine egne verdier du mest stolt av?
Akkurat den jeg pratet litt om i sted, jeg tror kanskje det var nysgjerrigheten altså. Åpensindigheten og nysgjerrigheten. At jeg ikke dømmende, og at jeg er oppriktig.
Ja, og du opplever deg som inkluderende og varm, ja. Varm og god.
Ja,
ikke sant?
Ja, det
og så har du jo størrelse på deg også, ikke sant? Sånn at, men varm og god, man får den der umiddelbare følelsen og opplevelsen, det fordi at du er varm og god, du er helt ved.
Ja, så det det kanskje det som liksom spennende, og så tenker jeg liksom, og det jeg prøver med, hvorfor jeg har den, og hvorfor jeg ba inn deg også, det sånn, altså i det samfunnet vi har da, så tenker jeg det, altså, nei, flesteparten av våre lyttere jo mannfolk i som håndverkere, ikke sant? Og det, i det daglige da, prøve å være til stede for andre som kanskje sliter da, det litt av det, kanskje det var det jeg tenkte når jeg, og så så jeg synes det et dødskull fyr, og så, det der, og jeg brenner litt for den der jobbinga i det daglige, de små tinga, og ikke bare sånne svære vyr og sånn, men det der være litt, altså, sånn har du det egentlig, altså, være litt romslig i hverdagslivet, ass.
Ja, ja.
Tror du det litt sånn undervurdert?
Ja, alle er klar over det. Alle er klar over det, men alle har nok med seg selv, og så er det jo det der, altså, hvordan skal du tilnærme andre uten at du skal bli helt sånn terapeut og klinisk, og, ikke sant? Og så er det et språk, det er et eget språk. Det å være nysgjerrig på hvordan andre har det, utifra ikke bare det de sier og det de ser og tror og hører, men det å finne ut hvordan folk har det på innsida, altså det stor forskjell på å bry seg med og bry seg om, altså, ikke sant? Og man tenker jo liksom sånn, på seg selv så kjenner man andre, mange går i den fella, ikke sant? På seg selv kjenner du ingen, men det har blitt en sånn der myte og klisjé, ikke sant? Og så har janteloven, og så har du tidspunkter da, ikke sant? Når gutta kan sitte seg ned og ta den samtalen, eller være litt mer fortrolig med hverandre, ikke sant? Og så har du dette med kjemi, ikke sant? Den skal jo treffe ordentlig den også, ikke sant? Og så handler det kanskje også om det at hvor god du selv på å dele ut av hvordan du har det. Ikke sant? Gå foran som et godt eksempel. Det er nok lettere for folk som går foran og åpner seg er åpen, enn om det ikke er det. Og så har du en annen ting som jeg møter i håndverkbransjen mye, det er røffe tider, røff arbeidstid, vær og vind og furu, og opplever du at det butter imot, så er det hake opp, og så tirer du stille og ikke klager og syter så mye. Det har jeg opplevd med håndverkere. Det er litt mer hardcore, altså. Det er det. Og det er klart det at det da er jo ikke like enkelt da, å åpne mot de der tingene som bor inne, og som kan kanskje inneholde noe skyld, noe skam, noen bakenforliggende årsaker som veldig sårt å snakke om. Så for å finne veien ut dit, så må man ha noen foran som kan legge til rette. Enten at man har kurs med en kule workshop som gjør til at man letter litt mer på alt sammen, og at man kan kanskje høre noen historier som man kjenner igjen. Enten at det noen som står og forteller at de begynte med fallskjermhopping fordi de hadde høydeskrekk. En voksen mann forteller om høydeskrekk, det er kjennbart for mange det. Flere enn du tror. Jobber du med heis da, og skal fikse alt mulig sånt, men du har høydeskrekk alt det hele livet, men ingen som vet om det, ikke kollegaer en gang som har jobbet sammen i 16 år.
Du får ikke meg ut av et fly, for å si det sånn.
Ja, det
er en av de tingene jeg
Hvor mange, da skal vi ta heisfolka, ikke sant, for det vi er her. Hvor mange av heismotørene har høydeskrekk?
Mange.
Ja, det kan hende. Det kan hende.
Men det ligger mye rart i hodet. Jeg kan si at jeg har høydeskrekk og hoppet fallskjerm.
Ja.
Og ikke fordi jeg har prøvd å bekjempe, altså drømmen om å fly tror jeg ligger i mange av oss. Altså.
Ja.
Og å hoppe ut av et fly og fly en stund, det er ganske behagelig.
Ja, det er det.
Det er utrolig kult, helt til du treffer bakken. Så derfor må man ha
Du må øve på landingen av den tiden du lærer av.
Ja. men jeg også sånn, jeg har også prøvd basehopping og sånn, og det å gå fram på en fjellskrent, jeg klamrer meg til et tre, men i det jeg tar på meg fallskjermen, så det helt greit. Mm. Det skjer en sånn der klikk i huet.
Stole på utstyret.
Og sånn har det vært med heiser da. Første heisen jeg jobbet ute på, den var vel noe sånn som 18 stopp, eller et eller annet sånt. Dette var i gamle dager, hvor man ikke var like opptatt av sikkerhet. Så da åpnet du døra, og så hang du inn i sjakta med den ene armen, og så drev på. Og ja, høydeskrekk som sagt. Og så går jeg på en kant, så jeg redd for å dette ned. Går jeg på taket her, så går jeg ikke på kanten.
Nei.
Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg sånn. Men,
så der har man en fellesnevner da, Håvard og Martin, ikke sant, i heisbransjen. Så skal man bevege seg litt mer inn på det der menneskesinnet vårt, da, hvorfor ting som de og alt med sånt, så skal du jo egentlig kjenne folk godt også, altså.
Ja, du skal da.
Du skal det.
Ja, men du må lage noen rammer også da, Mikkel. Altså, for altså, de her tiden er veldig mye fokus på psykisk helse, dette pandemi-greien, og, eller overalt. Altså, det kanskje det en ting som jeg synes kanskje er vanskelig å jobbe med i store firmaer da. Ikke sant? Hvordan skal man lage, ikke sant? Det finnes så mye quasi-prosjekter, ikke sant? Hvordan skal man virkelig lage et prosjekt for å øke det psykiske velværen, kan du si da, hos mange?
Ja.
Og det jeg tror det vel anvendte penger da, for å si det sånn, altså hvis vi skal kalle det, eller tid da, eller sånn der, å lage noen rammer rundt det da.
Ja, da vil jeg høre hva du tenker når du sier rammer, altså hva snakker du om egentlig?
Horar, eller hvordan skal man, hvordan skal man begynne å jobbe med at folk skal få en tabur, og at folk generelt skal ha det bedre. Kanskje romslighet da.
Ja, og det som pandemien har lært oss, det at vi må lage i hvert fall en ny brukermanual på hvordan vi gjør tingene. Ja. Og vi har jo blitt Teams og Zoomens, altså... Vi har jo fått en endring der, altså vi kommer til å reise mindre, så vi kommer til å spare mer penger vi tar på Teams. Ja. Ikke sant? Det jo en ting, og så det hvordan vi har lært oss der. De fleste har jo sluttet å si «hører meg nå», ikke sant? Mm. Alle har på med seg når de skal på og muter og ser ordentlig. Så det fungerer. Så vi kommer inn i en digital verden med et nytt språk. Det språket gjør også noe med oss. Og så det jo også språket sånn generelt med ungdommen og det nye som kommer, at det helt greit at det står kino med S-J-I-N-O på saga, ikke sant? Det hadde jo aldri skjedd for 10 år siden, det. Men nå er det greit. Sånn at uvissheten om hva fremtiden gir oss, foran og bøkene og temaene, de utvikles nå underveis. Så jeg synes det er bra du er på ballen etterlyser virkningsfulle, gode samtaler som kan settes i system da, eller rammer på arbeidsplassen som gir også virkning til familieliv og privatlivet. For vi som jobber, altså, vi ser hverandre mer enn familien. Ja, 8-9 timer, møter opp om morgenen, du ser meg om morgenen, ja, alle døgnets tider, alle årstider. Du ser meg på ettermiddagen, får med deg alle rutinene mine, blir godt kjent. Så jeg er hjemme, ikke sant, og middag og så TV, og så går du og legger deg.
Jeg tenker også liksom sånn, vi har fagforeningen vår, det 1000 medlemmer, eller?
Jeg tror det litt medlemmer, ok.
Ja, ish. Hvor ofte det psykisk helse blir satt opp på dagsorden gjennom fagforeningen?
Altså, som du sa, du bruker mye fine ord, men det handler jo om at vi skal ha det bra med oss selv.
Ja.
Og det viktig på jobben og hjemme og så videre.
Og det der
romslig. Jeg tror det at vi må snakke et språk som folk skjønner, gutta på gulvet, altså, så psykisk helse og alt mulig sånt, det blir litt sånn psykologgreier, ikke sant?
Så da
biter det ikke like godt på. Nei. Så vi må bare forandre på språket, eller forandre måten, eller ha en annen måte å si de tingene på, sånn som det du var inne på nå, har det bra med seg selv, hvordan er det, så lage noe sånt, så er det klart det at man kan få plugga inn noe sånt nå på en konferanse på fag, men innholdet må, det kan ikke bare være prat, folk er drittlei, det gir jeg ikke noe, du husker kaffe og vinerbrød, og så er det ikke noe mer.
Nei,
snakk om noe, gi meg noen historier som jeg blir påvirket her inne, som jeg blir beveget her inne, for det der synes jeg var bra. Det der er noe jeg kan relatere til, enten kollegaen eller hjemme, eller har det selv. Det synes jeg er bra, det vil jeg ha mer av, takk skal du ha. Det er påfyll, ikke sant?
Jeg pratet med en av de der liksom store gutta som driver med sånn kick og lager nye sånne organisasjonsgreier og sånn, så ble vi sittende og pratet litt om off the record da. så sa han at vi kan ta to dager med sånn, liksom, hvordan jobbe bedre. Det ikke en kjeft som kommer å gjøre noe endringer i det hele tatt. Så, altså,
nei, sånn. Og bryr du deg på salgsbransjen, bilbransjen, håndverker og alt mulig sånt, så går du i skoene med en gang.
Ja.
Funker ikke, altså.
Hvis du ikke lager noe ordentlig, da, så du, jeg, og derfor tenker jeg liksom sånn der, der du må gjøre noe som setter spor, da.
Men vi har jo mange episoder pratet om det med toleranse for hverandre, da.
Ja, ja, ja.
Om en heismontør samler på Barbie-dokker. Ja. Han tør ikke å si det høyt for å bli ledd ut og mobba, ikke sant?
Men, nei, og det har vært tema, ja.
Men hvilken skade gjør han på noen som helst andre? Nei, hvorfor skal det være et problem?
Ja, men du kan si det sånn at det er jo veldig viktig å skjerme og ivareta folk også. Ikke sant? For noen ganger så trenger du ikke å fortelle alt av dine private ting heller. Fordi at hvis du ikke evner eller har en god måte å si det på, eller forståelsesfull, eller kanskje har bra toleranse da, eller er hardhuda da, så du tåler liksom sånn at folk kan liksom fleipe med det også, i tillegg. Ikke sant? Så
det beste er når du kan le sammen med folk.
Ja, ikke sant? Men det er ikke alle som gjør det, det er ikke alle som har lik innsikt og empati. Ikke sant? Så jeg tenker det at hvis jeg hadde møtt noen som hadde samlet på Barbie-dokker, nå er jeg litt heldig da, for at jeg fikk en Barbie-dokke av mutteren. For mutteren drev regnbuen, ikke sant? Hun er frisør og drev med skjønnhet og sånt, og jeg elsket jo damer. Men fatteren sa jo det at det blir jeg homo, så kunne hun takke den jævla dokka, ikke sant, og mutteren. Men jeg ble jo den jenteputen, ikke sant? Jeg elsket jo det der, kle opp den der flotte dama, hun var jo dødskul, ikke sant, titta under skjørt og pupper og, ikke sant, det var helt, og... ja. Så jeg kunne dratt en sånn en til han som samler Barbie, men jeg tror jeg ville få andre som kunne gjort det, for jeg synes det er litt sånn merkelig. De også synes at noen har en sånn fascinasjon for oppblåsbar Barbie og alt mulig sånt nå, synes det er helt merkelig, men altså, jeg har lært meg å ikke stille spørsmål til andres lykke. What do makes you happy? Okay. Men der er vi forskjellige også. Og nærmere gulvet kommer, jo mer uttryksfullt blir det.
Mm-hmm.
Ikke sant? Så kan det ende opp med at han filmet Barbie-dokker kom på jobb, ikke sant? Så er Barbie-dokker overalt, ikke sant? Folk synes det kult, ikke sant? På bilen hans, altså, overalt, ikke sant? Ikke sant? Og da skal du være, mange kan tenke seg at det er skikkelig grovt, da. Mobbing, ikke sant? Ja. Mobbing, ikke sant? Satt i system av flere, ikke sant? Så en må trå varsomt, og skal man ut med sånt budskap, må dele sine innerste ting, ikke sant? Hva du gjør, ikke sant? Og hvorfor du gjør det, ikke sant? Hva er greia det her, ikke sant? Det, da, ja, da, det er modig og tøft hvis noen innrømmer og sier sånne ting. Det er hobbyen min, det må jeg si. All berømmelse til den personen.
Det er jo helt rock'n'roll.
Ja, det er rock'n'roll.
Ja, så digger jeg.
Du hører det, heismontør som samler på Barbie.
Det er jo mat, det har vi sagt tidligere.
Ja, absolutt.
Altså, driver noe med noen som helst slags mat, we love it. Og hvis ikke du kommer til oss, så kommer vi til deg.
Ja,
det spiller ingen
rolle. Ja, vi tar oss rette.
Ja, det er jo smal.
Nei, men... Ja, ikke henge ut folk var vel egentlig det.
Helt klart.
Ja, men som sagt, jeg vil si det, sånn at ikke noen drister seg til å gjøre noe de kan angre på etterpå, ikke sant? Du, vær oppmerksom selv. Altså, du må også, som eier, ikke sant? Ta ansvar, ikke sant? Overfor hva er det du forteller, hvordan påvirker det andre? Noen lar seg irritere og provosere av ting. Så man må også tenke, ikke sant? Altså, jeg kan ikke skylle på deg for det du ser inn i ditt huet, men det skaper noen misforståelser, det kan skape uro, det kan skape støy mellom vårt vennskap, mellom våre kollegaer. Altså, det kan by på mer dritt. Så vi må også ta ansvar selv for hvordan vi buser ut med våre egne hemmeligheter og hobbyer og sånt, fordi det er ikke for alle.
Nei, og jeg har jo dritt med, det gjør jeg enda, så greier jeg å trå i bare og gjøre bort meg. På en eller annen kommentar som jeg synes er kjempemorsom.
Ja, ja.
Så, altså, det gjør jeg.
Ja, ja, ja.
Og det er så jævlig. Og så synes jeg det er så synd at vi ikke kan liksom bare ta den samtalen etterpå. Jeg kan si unnskyld, altså, i stedet for at det blir ghosta.
Ja.
Altså, ja, ja. Det har hendt, altså, at det, rett og slett, for det har blitt for mye. Og det skjønner jeg, for jeg er en sånn fyr som kan oppfattes som for mye og for direkte, for jeg har ikke så jævlig mye tabur, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så kan den komme feil, og så kjenner jeg etterpå at jeg blir så jævlig lei meg, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og så på en måte, det er på en måte å spille kort, du har spilt den, altså den får du ikke tatt fra bordet.
Nei, du sa en veldig fin ting, du bruker ordet unnskyld i stedet for beklager. Ja. Det er stor forskjell på å beklage og det å si unnskyld. Ja. Ikke sant? Så, men man lærer jo da. Du har vel lært underveis nå. Så at det er,
ja, noen ganger føler jeg at jeg ikke har lært så mye. Men
nei, det er kanskje greit å bli påminnet. Ja.
Man lærer kanskje å kjenne deg selv litt etter hvert. Jeg er veldig dårlig på å lese mennesker, så jeg kan gjøre akkurat det samme som du sier. Jeg tror noen synes det morsomt, eller, og så reagerer jeg bare feil.
Ja, altså, tror du, det ikke så lenge siden jeg
gjorde. Man kommer langt med å spørre folk om kan jeg få stille deg et spørsmål? Kan jeg få stille deg et personlig spørsmål? Det pleier jeg å si. Kan jeg få stille deg et personlig spørsmål? Hvis folk sier ja da, så er de åpne egentlig for det meste. Ja. Ikke sant? Da er det ok, du er ok, du kan få lov til å bryte litt i min private sfære og stille meg det du lurer på, fordi at du vil ikke meg noe vondt, jeg har ikke noen følelse på det. Ja. Det er det folk sier da. I stedet for at man bare spør.
Ja.
Hei du. Ja. Jeg er jo snarere. Ikke sant? Ja. Det kan skape avstand med en gang. Så man må lære det her, Håvard og Martin. Man må lære det her, hvordan er det du skal bli bedre som menneske selv og ivareta de som rundt deg, så er det noen sånne teknikker med spørsmål og det å være til stede. Og noen ganger så trenger folk å bli sett, du trenger ikke å stirre folk i øya heller, eller lyser dem hjelm med lommelykta innvendig. Bare være i nærheten med varme og kjærlighet. Men det må også trenes og øves. Hvordan i pokker er man gjør det? Jeg holder ikke med at jeg sier hei, ja, ikke sant? Jeg har hentet kaffe til deg, ja. Spør du om du skal ha kaffe? Ja, 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 vi er på langere, liksom. Jeg har kjæring hjemme, jeg er gift, ja. Ikke sant, skjønner du? Så det er jo ikke konehjemme man skal ut på heller. Så vi har forskjellig bagasje, og det må vi ta hensyn til. Og det er klart det, Håvard. Vi som da har klinisk bakgrunn og har jobbet mye terapeutisk og alt mulig sånt, og vi kan jo bli som en sånn der vandrende leksikon for mange, og det er klart at da blir jo avstanden kjempesvær. Jeg har ikke tenkt å være sånn, jeg synes det bare helt, skjønner ingenting, snakk norsk. Så ha fora som gjør det til at de som har lyst på å høre litt mer, at de kan få lov til å delta og utvikle det sammen, i stedet for at vi andre som har peiling på det gjør det for dem. Ja. For det funker ikke så bra.
Nei, det er godt sagt, egentlig. Det der, ja, og det er jo, jeg tenker det er en av grunnene at jeg driver med podcasten også. Det er noe i grunnen der, at du blir litt mer kjent, og det er, ja, altså det er en del temaer jeg er på å prate om.
Altså, jeg nevnte det til Mitchell før vi satt i gang, at vi begynte jo med FSC-kursen, og vi fant ut at jeg egentlig hadde lyst til å prate med folk.
Ja.
Hvor kommer du fra? Hva gjør du? Hvor har du interessen av å bli kjent med folk?
Ja, ikke sant? Hvordan havner du opp? Også, for det er jo sånn at alle liv er her interessante. Altså, sånn der, hvordan havner du? Altså, ofte er det tilfeldigheter at du ble sånn, ikke sant? Altså, du kunne ha gått en helt annen vei.
Ja, jeg ville jo bli lege, det var jo det jeg ville.
Ja, ikke sant? Altså, det hadde sikkert vært en...
Men jeg ble lege allikevel, da. Ja, jeg ble det. Men i dag så fungerer jeg både som litt psykiater og psykolog og allmenn praktiserende.
Ja.
Ja. Godt nettverk og inn i behandlingsapparat og kan sitte i ansvarsgruppemøter på sykehus og psykiatri og på ting til virken for familier og pårørende og den det gjelder da som...
Ja, det har jeg gjort i fengsel faktisk, å sitte i noen
ansvarsgruppe. Ja, det er veldig, veldig
bra. Ja, det er kjempebra. Det er interessant, veldig overlatt.
Og da fikk jeg muligheten til slutt, og fikk en så god helhet i livet, at jeg kunne lage en sånn der pakke som begynte med barnehage, for at mobbing skjer i barnehage. Ja. Ikke sant? Og da, den gangen så hadde vi en bullterrier, og den ser litt annerledes ut, engelsk bullterrier, med en sånn langt grev, ikke sant, til ansikt. Så den ser litt annerledes ut. Så man tok med denne her inn i barnehagene med både forståelse for hunden og hvordan den virker, men hvordan er det dyret har det? Merker den at den er annerledes? Merker den at vi synes den er annerledes? Ja, og da kan vi snakke om verdier, ikke sant? Da kan vi snakke om verdier igjen. Gjør vi det til hverandre? Ikke sant? Har du lang nese, liten kort og bollekinn og så videre? Og hvordan er det vi snakker til hverandre? Det var en suksess. Og så var det barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Gjorde det samme der, og så på videregående så henter du mer en litt sånn fadder til den som skal passe på at folk ikke røyker for mye bønner og knipser og begynner å teste ut cola og se hvordan det funker. Og så har du da på universitetet hvor du kan liksom få de andre til å gå inn i organisasjoner og jobbe med frivillighet og ja, få gjort de tingene som jeg kan hente inn.
Ja, for du jobber med den organisasjonen som du...
Ingen omvei AS.
Ja.
Ingen omvei. Så vi har erfaringskonsulenter fra nord til sør,
ja,
som cirka 100, som vi kan bruke inn til familier og sånt, for når folk sliter av ulike grunner, trenger ikke være rus. Så hvordan det jeg går fram? Hvem ringer jeg til egentlig?
Ja.
Hvor ringer jeg en?
Ja. Men dette en organisasjon jeg ringer til hvis jeg har problemer, eller det dere som blir kontaktet av?
Ja, vi prepper organisasjoner, vi prepper pårørende, vi tar hånd om politikere, så innspill, skriver kronikker, hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, hvilket samfunn vil vi ha,
ja.
Med hvilket innhold.
Så har du da en sånn lobbyorganisasjon egentlig?
Ja, nei, jeg vil ikke si det. Altså, det er jo privat drift, jeg jobber frivillig der, og så har vi knyttevis til oss andre frivillige. Men for at vi skal få frivilligheten bærekraftig, så er vi nødt til å få betalt et sted. Og så har du to valg. Enten gjør du det via næringslivet, eller så går du gjennom det offentlige, og så går du den søknadsprosessen der sånn, og da sitter du med søknad og rapporteringer til på grå hår i huet, det lærte jeg når jeg var i rettigheten. Så det ønsket ikke vi å gjøre. Vi ønsket å være effektive, ha privat drift, sørge for at vi får private midler inn, ta kontakt med ulike styrer, konserner og større bedrifter for å etterleve sitt sosiale ansvar, få det på banen, money talks også, bullshit walks, sånn det bare. Og sånn sett så fikk vi midler inn, sånn at vi kunne tilby aktiviteter på tvers av kommunegrensene når korona traff, og ungdom ikke hadde en dritt å gjøre. Det var kanskje det verste. De bare plutselig sto der. Det var liksom ikke bare det at de hadde eksamener som de ikke fikk tatt, men de ble sittende dønn alene, uten en dritt av tilbud. Da gjorde vi det kunne, da var vi glad at vi hadde en del ting i stabburet vi kunne ta tak i. Og det fordi at vi spiller på lag med næringslivet. Og du kommer ikke unna organisasjonsdrift eller frivillig arbeid, politikk og penger styrer mye av det showet. Og så blir det mye lovord. Hvis vi ser på Tøyenløft og alt mulig sånt, vi har noen sånne skrekkeksempler for hvordan ting virker. Virket veldig bra for den som ikke bodde på Tøyen, men den som bodde på Tøyen synes det var bare litt merkelig.
Det har blitt veldig fine brosteiner på Tøyen.
Ja. Så har du ikke sant, Miljøpartiet Grønne, ikke sant, så lager noen prikker nede i byen, så forsvinner et halvt år, for det tålte ikke regn og så videre. Så det er 700 000 der, i stedet for å gi det til et aktivitetstilbud for ungdom. Så politikere og penger, de trenger veiledning, og da er det fint å kunne være til disposisjon, stille til høring, ikke sant? Når statsbudsjettet kommer for ulike organisasjoner, preppe søknader og få ting i orden, ikke sant? Bli kjent med dem som står på lista, ikke sant? Så det er sånn man må jobbe i Norge for å få det innholdet man ønsker. Man må også komme løsningene. Jeg kan ikke bare rope, hei, dette for dårlig. Man kommer løsninger også. Det gjør vi. Vi kommer løsninger. Og så skriver vi kronikker, og så har du da rusreform. Ikke sant? Du har mange som ønsker at vi skal legalisere. Hvordan er det det påvirker? Og så bruker man hjelp og straff. Og så halvparten skjønner, halvparten skjønner ikke. Og så må man bare finne en sånn optimal løsning som gjør det til at vi også har utvikling der. Det var veldig sånn, nei, ikke noe legalisering, ikke noe sånt, noe sånt. Så jeg har hatt mer gehør, da, fordi at det er veldig mange som ønsker noe annet, og så må man bare se hvordan utviklingen, hvor det tar oss. Vi hadde dette med røykestopp også, ikke sant? Det var jo helt forferdelig, ikke sant? Nå skal vi ikke røyke, ikke sant? Når røykeloven kom inn. Men det har jo vist seg å gi noen fordeler også. Så man lærer kanskje ikke være så bastant, men samtidig sette noen rammer og betingelser for hvordan man skal utøve hjelp.
Hvordan, hva tenker du om legalisering? Når først vi er litt
ja, inne altså, på det. Ja, jeg tenker som så at vi må i hvert fall ruste behandling og oppfølging. Vi kan ikke sette av en time og du kan møte opp selv, så er det over. Vi må trå varsomt, og i hvert fall den siste. Jeg er ikke for legalisering, bare for å si det, så har vi sagt det med en gang. Jeg har aldri kjørt jeg så mange til behandling og psykiatri som jeg har gjort i det siste, som har vært sånn psykoseutløsende par, så man lo av det liksom, nei, det er så få. Men det blir for mange, altså. De fleste går det bra med, men altså, det er i det store det hele, altså, så må vi ta en for laget, det er det jeg mener. Ikke eksperimentere med unga. Og du kan si det sånn at jeg hadde kanskje vært litt mer på gli, men når sentrale ungdomspolitikere går ut og deler ut legalized buttons på ungdomsskole, så er det ikke rart, er det litt fjern, eller? Ikke sant? Du ikke hødd med den kjemiske balansen inni en skalle før den er utviklet, altså punktum, og så gjør et datten, kan du gjøre hva du vil. Så det er liksom, det er sånn.
Ja, for cannabis er også medisin, er det ikke det?
Jo da, og vet du hva? Der er jeg mer åpen altså, på medisinsk behandling, så man kan tretteligge, og man kan få liksom sånt, for at det har jo en virkning. Jeg har mange som jeg kjenner gode venner, som sier, ikke sant, dette her hjelper meg, og det gjør jeg. Så vi må bare trå varsomt og tenke på unga våre, så det jeg bryr meg om. Ikke de som etablerte brukere og vil bare røyke sjalen sin i fred og ikke bli tatt av polte, liksom. Men det det at når du satt deg inn i og levde livet som jeg har, og sånt, så ser du det at økt tilgjengelighet gir økt bruk, punktum. Altså, det ikke noe rakettforskning i det.
Nei, det ikke det,
altså. Nei, jeg mener det, altså. Så enkelt det, og jeg snakker med ungdommen selv og hører hva de sier. Og da tenker jeg det at ja, ryker det 10 ungdommer på grunn av at vi skal teste og se hvordan dette her funker, og så sier vi nei. Men de fleste vil at de 10 kan ryke, sånn at de andre 1000 eller 10.000 skal ha det ordentlig, da.
Det blir jo mer sånn, ja, og så tenker jeg liksom, du bor, det samme sted, men det blir jo sånn filosofisk sett, da, det med alkohol, ikke sant, som et rusmiddel som helt... Liksom,
hadde alkohol blitt påslått som rusmiddel, sånn som det i dag, så hadde det blitt stoppt, ja, blitt nektet. Det hadde ja, ikke blitt tillatt.
Nei, selvfølgelig ikke. Og det der liksom, det fokuset samfunnet har på alkohol som rusmiddel, da.
Mm.
Ikke sant, det er jo veldig applauderende. Altså sånn der, det jo... Det ikke kos uten alkohol eller brennvin. Mm, ja.
Altså, vi har blitt bedre.
Det går i riktig vei, det ikke det jeg sier, men altså sånn der... Det rødvina og det kjøret der, altså jeg sier ikke det her, altså for folk flest er ikke det skadelig, det ikke det jeg sier, men det en sånn der voldsom forherligelse av rus da, og da kan jeg også skjønne at ungdom liksom røyker seg bønne, og så, men mor og faren sitter sånn i halvfylla hele helgen, ikke sant?
Ja, for eksempel.
Ja,
det som er verre her, det er jo det at... Det blir så mye feilinformasjon for de som røyker bønner og har opplevelse om hvordan det alt mulig sånt. Det stemmer ikke overens med all den andre propaganda som kan kjøres da. Liksom, som forteller om, liksom, så gjør det her, så kommer det enda skikkelig opp. De har gode opplevelser, synes det digg å røyke, ikke sant? De ikke har noe stress med det i det hele tatt. Og så det noen som egentlig aldri skulle trekke det i det hele tatt, fordi at det snudde om på skallen.
Ja.
Så vi må være litt mer... bevisst og våkne på hvordan vi deler informasjonen.
Ja.
Ikke sant? For det jo ikke bare sånn at det å røyke bønner er bare en kjip greie. Ikke sant? Så vi må være klar. Og vi liker å ruse oss. Ikke sant? Det godt med alkohol. Det godt å drikke. Ikke sant? Ja. Så vi må bare være mer åpne og mer, kanskje mer tolerante for hvordan andre ønsker å leve sitt eget liv. For ellers så blir det veldig sånn, sånn forbudsgreie, og det gjør bare vondt verre.
Det akkurat den tanken der, det jeg veldig klar for, altså den der respekt for hvordan andre folk ønsker å leve sitt liv. Det,
jeg har jobbet en lang arbeidsdag, montert heisalt, men kom hjem, så skal jeg ha meg de ølene mine ferdig snakket. Og selv om jeg tar meg en drink og en øl hver eneste dag gjennom 20 år, så er jeg ikke alkoholiker for det, vil noen si. Andre kan sikkert stille noen andre spørsmål, men det mitt liv, jeg bestemmer hvordan jeg skal leve, ikke blander opp i det. Det er litt sånn vi har lagt det til rette for. Det som har vært med hasj og cannabis, Martin, i det siste, er at det har blitt mye, mye sterkere enn det var liksom, på Håvard og min sin tid. Ja. Ikke sant?
Er det man får kjøpt på gata
farlig? Ja, det er også super på nettet. Og...
For kjemisk cannabis?
Ja, da, ja, ikke sant? Du har masse ting da, som ikke er helt sånn som vi gjorde, da, ikke sant? Jeg har røyket testere, ikke sant? Det blir helt snurr i bollen av det, men det er ikke samme som å røyke seg en god bønn og slappe av, liksom, og ta seg et par pils og så er det, ikke sant? Litt mat og en burger, ikke sant? Og, ikke sant? Noen forandres. Og de tar jeg med av. Ikke alle, men jeg skulle ønske jeg kunne gjort det. Det som har vært utfordrende er det at angsten de har fått i etterkant, uroen og nervøsiteten, den ser ikke ut til å slippe. Ikke på noen av de. Det synes jeg litt drøyt. Nå har jeg følt opp noen i et par, tre, fire år. Det en bra gjeng, altså. Så jeg har jo over 100 i staden som jeg har følt opp og bra rate på alt. Men akkurat de tingene der har det skjedd noe.
Ja.
Jeg blir jo ikke noen mindre sikker på om vi skal legalisere da. Altså, tenker jeg at det er bra nok med ting som det er. Hvis det er absolutt hypp og du skal røyke disse her revene dine, så fiks det selv og bare være litt bedre da. Ikke være så dust å bli tatt for eksempel da. Jeg får bare si det sånn, bare være litt arrogant der. Ja, skal du være stor gutt og stor jente da, og skal røyke ordentlig i stedet for da. ikke bare vims rundt.
Nei, det jo mye bra. Men nei, det en interessant diskusjon da, fremover, og så får vi se hvor vi handler en par.
2023, jeg kan fortelle deg litt grann. Jeg kan slippe litt katta ut av sekken. Det kommer jo til å bli en reform.
Ja, det gjør du.
Ja, og hvorfor reformen knela nå sist? Mye fordi at man ikke la det nok til rette, hverken med øremerkende midler, eller det der om at man skulle hjelpe folk. Du holder ikke bare at du skal bruke en sånn propagandametode med at man skal hjelpe folk og ikke straffe dem, og så har man ikke noe hjelpetilbud klart, man har bare satt av en time, det funker veldig dårlig. Ikke sant? Det var liksom ikke bra nok. Men man, de fikk sparket en gang ballen, det skal de ha for. Sånn at i 2023 så har man en reform og et forslag som kommer til å ha mye større innhold, som du og jeg, Håvard og Martin, kommer til å tenke at, vet du hva, ok, det her ser mye, mye bedre ut. Og da man kanskje litt mer åpen for å se hva man kan få utvikle den prosessen videre, da. Det tenker jeg. Mm. Hjelpen må på plass. Ja. Du kan ikke bare si det. Det må penger til, og pengene må være der for først. Mm. Og ressursene, kompetanse må være der. Mm. Du kan ikke gjøre det etterkant.
Ja.
Det vet jeg ikke funker.
Mm. Mm? Helt klart.
Ja, ja. Så vi må være våkne, vi andre, som på laget her, og rope høyt ut, altså.
Mm.
Rope høyt ut, bruke sosiale kanaler og Twitter og kronikker og skrive og si våre meninger og få alle på lag, mm. alle de som ikke skjønner men bare drar i samme retning for eksempel altså, det mange flinke folk med gode ideer så får vi en bra helhet til slutt
mm.
så møtes vi sånn cirka på midten, tenker jeg så det blir litt forskjellig
Nå heisen på vei oppover
nå
vi på vei oppover og så skal vi runde av heisturen etter tida flyr som faen
Ja
Og det skal vi gjøre. Nå vi i 9. Det 10 stopp.
Det godt å vite.
Ja, og han har begynt rett her sånn. Hvordan lager vi et godt liv?
Ja.
Altså, da må du trå til. Ja. Ja, altså da... Så folk går ut av den trygge vi hører. Vi er politiske, vi er ikke det.
Ja, altså,
vi er jo rock'n'roll, gutter.
Vi er rock'n'roll. Og lage et godt liv.
Ja.
Du må ha en god åpning. Som har godt innhold, og som har god avslutning. Akkurat som heisen.
Ja, nå vi på heisen.
Ja, så altså, midtør det. Bare venter bare til å komme til toppen, så kan det komme, ikke sant? Ja. Men det liksom det at jobben må gjøres, da. Sånn som du lager heis. Jobben må gjøres, altså. Du må bores, drilles, settes opp, og det må fikses på. Og dette er i løpet av dagen. Ikke sant? Så dette med kost og vann og drikke, og sånt, det viktig, ikke sant? Men på morgenen, ikke sant? Hva du sier til deg selv når du står opp på morgenen? Eller går du bare på tilfelligheter? Vi har ca. 65 000 tanker i løpet av en dag. De første 30 minutter når du våkner, så er det 1350 tanker om litt forskjellig du har. Hvis du greier å styre noen av de tankene til å være positiv og målrettet, og innholdsrike, en kommunikasjon til deg selv at du blir... Ja. Ikke sant? Ha litt den der, det må også øves på. Det går ikke av seg selv. Vi blir påvirket av alt det som er rundt oss. Det blir jo deppet bare å slå på TV-en og radio hvis det er et eller annet dritt. Så det regner ut, og så møter en kollega, og så møter en på vaffelpressen, og så står og bare prater gnål. Så er det gjort da, før lunsj. Bare gleder deg til å komme inn. Så det må jobbes med. Det krever ekstra av deg med å finne god energi. Ting som du blir glad av.
Viktig. Det tror jeg veldig, akkurat det nå prater jeg også, det der å omtale seg selv som sin beste venn.
Ja.
Hva hadde du sagt hvis Martin sier til meg, så hadde jeg sagt, slutt, det går. Altså, vær litt raus, altså. Vær litt raus mot deg selv.
Ja, og så er det det at for å få det til, så er det kanskje en god idé da, og så være snill og god med andre. Gjør en god gjerning om dagen. Bestemor sa det, gjør en god gjerning om dagen, så får du mye bedre med deg selv.
Mm.
Det sniker seg noen kule, egoistiske greier. Jeg blir jo dritglad, fordi du blir glad, så synes du godt på meg. Ja, det er sleipe triks i boka, men det funker på fellesskapet. Ikke sant? Og det er i DNA vårt, frivilligheten, det må være sånn. Vi synes det er bra, den altruismen der, sånn, den funker veldig bra. Så har vi et bevisst forhold til hvordan det virker, så kan vi bruke det der for alt det har vært, så får vi det bedre selv. Og når du går om kvelden, da har du også 30 minutter, hvor du like før du deiser av, ikke sant? Wrap up the day. Hvordan har du hatt i dag? Hva satt du pris på? Hva likte du ikke? Hva skal til for å gjøre det enda bedre? Men du må skrive det ned. Du må skrive det ned. Få det ned på papiret. Ikke bare sitte og tenk på det, for det blir bare borte i tolka. Så er det glemt da, liksom, ikke sant? Så det, få det ned, så du kan skrive det ned. Dette gjør jeg med barn, unge, voksne og næringslivet. Preppe folk ordentlig for at du skal bli den beste utgaven av deg selv. Få det ned på papiret. Hva er det som gjør deg skikkelig, ordentlig glad? Hva har du gjort av god gjerning? Altså bare få det i system. Og så når du har skrevet det på morgenen, så sier det høyt også til deg selv, så du får den auditive effekten. Ikke sant? For vi, altså, du sier en gammel dame, bonde og venner, ja, det gubber også! Gubber også! Ja, hører du, du som jeg hører dette her i bilen hvor du Gammel gubbe, også bonde og venner. Så det skal vi begynne å lære oss selv noen nye triks da. Så må vi finne en inspirasjon med at, vet du hva, greier du å få det til? Så skal jeg sette deg, da skal jeg gjøre det selv. Men vi må øve. Hvordan skal vi greie å ha motivasjon og inspirasjon til å gjøre det? Jo, da har jeg denne podcasten her da. Så minner jeg på det, ikke sant? Så minner jeg på at dette er det her, altså. Dette er det verdt. Du er verdt det. Ja. Det er derfor du skal gjøre det. Og da får du bedre med deg selv. Og det er jeg et levende eksempel på.
Ja.
Ikke sant? Du må ta tak i det. Du må ville det. Du må ville det skikkelig. Og når vi blir eldre, så bakker vi litt grann ut. Ja. Ikke sant? Ting begynner å henge litt grann med. Hår og hud forandres. Vi er en annen endringsprosess. Ting går litt saktere, litt senere. Så da krever enda mer av oss. Ikke sant? Så det ikke enkelt bare å bli voksen, passere 30, 40, 50, 60, pensjonist, ikke sant? Og så skal du ikke dø snart da. Ja, så besøker folk på gamle, men alle lukter vondt, ikke sant? Så blir det jo bare, ja, ikke sant? Det blir jo helt forferdelig, det jo ikke noe glede seg over i det hele tatt. Så det der med å skape felles glede, gi god impulser, god energi til hverandre, skryte av hverandre, løfte hverandre opp, tørre å være litt innan det mer, være mer på banen med seg selv og andre, da får du et godt liv.
Ja, det er veldig bra. Og så psykolog jeg sa, jeg gikk hos, og så, jeg vil prate av hvertfall sånn, det var et eller annet, så jeg satt og suttet over en eller annen gang, og så sa han, det er ikke noe rart, du, fra naturens siden skulle det være down under 35, så får du et liv til, hva faen skal du bruke det til?
Mm.
Altså, det er ikke noe rart det blir problemer med deg, sånn. Og hva morsom, jeg likte konseptet hans.
Mm.
Men det er mye, det er sant, vær romtere bort deg selv, trå til, og det er, sier seg ikke selv, altså prøv å være, altså gjør en god ting, tenker jeg, altså sånn der raske mot et annet menneske, det gjør noe mer av det også.
Ja, for at det treffer deg sånn at det ikke er noe i morgen, at morgendagen ikke eksisterer, noen ganger så hender det. Du kan få beskjed fra legen din, eller du kan få noe annet som gjør til at all bets are off. Det kan være dødsfall, det kan være et eller annet som skjer, som gjør til at fuck det her. Jobben betyr ikke en dritt, alle penger i banken betyr ikke en dritt, ingenting betyr en dritt lenger. Da gjør vi en sånn der rundreise med oss selv, så tenker vi, hvis noen ganger vi er for sent ute, fy fader, hvorfor tok jeg ikke, hadde kostet meg så lite å bare gjort ting annerledes? Hæ?
Mm-hmm.
Hvorfor, ja. Så, gjøre seg noen tanker om morgendagen, ta det for gitt, og vær best mulig mot deg selv og andre, den dagen du lever, dagen i dag, så er det drit i morgenen, ta den når den kommer. Litt sånn AA.
Er det ikke litt sånn dumt å gå og angre over alt man ikke har gjort, i stedet for å glede seg over det man har gjort?
Jo, men det er også sunt. Det er sunt også å ha anger. Altså, det finnes ikke noe lys uten mørke, og så videre, og så videre. Angre du, din jævel, liksom. Ja, det kan du gjøre. Så kan du smake på liksom sånne der søtsakene etterpå, ikke sant? Det beste med å bli bitt av mygg, det er å kløe, ikke sant? Ja. Så vi er litt sånn syke, så vi trenger litt sånn syke ting inn i hverdagen også.
Ja.
Men det er stor forskjell på det, liksom, der å gå og angre og sånt, men vi får ikke gjort alt vi har lyst til, ikke sant? Å slippe seg helt fri og sånt, uten at det blir en sånn 40- og 50-tallskrise, kjøpe hal og nå er det på rundreis og ligge med damer som er 30 år yngre, og, ikke sant? Joho! Ikke sant? Det finnes en mellomting og en balansert ting, så du må bare få plass i livet ditt. Hva er det som er realistisk å få til? Hva har jeg lyst til å få til? Ikke det at jeg gjør det fordi andre har det, og det ser veldig kult ut. Jeg har blitt bitt av reklamer. Jeg gjør det. Nå gjør jeg det. For eksempel, Martin, som du sa, fallskjerm. Jeg er jo fallskjermhopper selv. Gjør det. Gjør det.
Jeg skulle driste meg til det, altså. Og du vet hva jeg satt og tenkte på?
Ja.
Litt sånn helt off topic. Jeg tenker på de damene på Norsland når du var ung, ung franskmann på Norsland.
Ja.
Altså, det må regne på deg, gutten min, altså, bare sier det sånn, altså, det satt jeg tenkte på, med de øya, de grønne øya, og franskmann på Norsland.
Ja, det er en annen stor, jeg kan røpe med det som jeg har sagt med innhold i hverdagen. Jeg sørger for at jeg kan gjøre noen gode opplevelser med meg selv. Sommeren liker jeg å kjøre båt, være på sjøen, være på havet. Nå skal jeg ta motorsykkellappen, så jeg kan kjøre fra Bærum til Tønsberg for å hoppe fallskjerm. Ja. Og så skal jeg til Svalbard 20. februar, for jeg har alltid ønsket meg å dra til Svalbard og se nordlys og se det der fete greiene som er der oppe. gruver, altså jeg bare får være skikkelig nysgjerrig, bare gjøre det her, bare 4 dager. Det eneste ferien kanskje jeg får I hele år, men jeg gjør det. Jeg bestemte meg for det. Og rydda kalenderen, det skal jeg gjøre. Og du som hører på også, det en eller annen drøm, et eller annet du har lyst til å gjøre, gjør det, ikke prøv. Det sånn halvhjertet forsøk. Så jeg prøvde det, jeg fikk ikke til, ikke sant? Det sånn der, ja, ikke sant? Liksom prøver å rømme fra et fengsel, får ikke tid, blir hengende til jeg, ikke sant? Da gjør det jo. Og så, du må gjøre det, da kommer du over, så må du løpe som pokker, ja. Så, gjør de tingene, bare gjør det. Ikke tenk så mye, bare gjør det.
Nå stoppa heisen, og det var en jævlig god avrunding. Retardasjonen ferdig. Jeg takker deg utrolig mye for deltakelse. Det har vært en glede fra start til slutt. Martin, noe på tampen?
Nei.
Takk ding for... Dong.
Ding dong!
Takk for en spennende tur. God tur til Svalbard.
Takk.